bætisbóta sé drengurinn heiðin af djöflinu var hann smaktar seiðin í huganum var hann harla reiðin hans var dóttir dýra sjá blessuð meyjan Barbara Ólstar uppin unga svanni lof hún bara hverjum manni lausnara himna dygð með sanni lá hún jafnan bænum á blessuð meyjan Barbara Ennar byðja höldar teitir, hæversk brúðurinn þessum neytir og þeim öllum afsvör veitir, engan þeirra vill hún sjá. Blessu meyjan Barbara. Heiðin maður létt höllu smíða, hugði sjálfur í burtaríða, Fullgjörðinnan fára tíða, formans hús hún vildi sjá. Blessu meyjan Barbara. Glugga tvo á glæstum ranni, gjörða líta inn unga svanni. Mælt hún þá með miklum sanni að minni skipan gjörð þér þrjá. Blessu meyjan Barbara Smiðinir játa því sæta beiðist en svara þú fyrir ef faðir þinn reiðist svo merkilega málvor greiðist muntu verða fram að stá Blessu meyjan Barbara Allt var gjöld að ungfrú ráði, engin annað hugsa náði. Heima þar kom Hilmir bráði, hallar smíði lítur á. Blessu meyjan Barbara. Garpurinn lítur glugga þrenna, gjörði heift í brjósta renna, eftir spurðum apur þennan, alltið sanna greindu frá. Blessu meyjan Barbara. Köllu var þangað kæran fína, keisarinn tala við dóttur sína, forma hefur þú fyrir sögn mína, Hildist upp með foss og þrá Blessu meyjan Barbara Augrund svarar og hlær á móti Hlýttu faðir með engu hóti Gef ég mig ekki að goðana blóti Því Guð hefur valdi himnum á Blessu meyjan Barbara Hyggur hann þá með heiftarmundu, höggva víf á samri stundu, borgarmúrin brast á grundu, brúðurinn fékk í burt að gá. Blessu meyjan Barbara. Himna Guð sem hér skal greina, hófana upp í fjallslíð eina, þar verandi vífið reyna, hirðar tveira þetta sjá. Blessu meyjan Barbara. Eftir spyr hinn armi herra, ekki lét sér skorta verra, grimdar maður með giftin að þverra, grimdi hinn sem hana sá. Blessu meyjan Barbara. Anna var sem ei vildi greina, þó hann vissum vífi reyna, honum varð ekki margt til meina, mildin Guðs er mikið að sjá. Blessu meyjan Barbara. Ótrúr var sá til hennar sagði, snarlega fékk hann hefnda bragði og svo strax í hugsótt lagðist, hjörð hans varð að flugum smá. Blessu meyjan Barbara. Milding eftir menni leitar, margfaldlega siðnum neitar. Hans mun spyrjast heftin heita, í helli einum hún lét sér ná. Blessuð meyjan Barbara. Vendur hann heim með vífið bjarta, sálega bjónum grimmd í hjarta. Hann kveið henni til heims að skarta, en hverfa Jesúsiðnum frá. Blessuð meyjan Barbara. Hún fannst ekki þjóna fjanda, þó hún kemist í nokkurt vanda. Eilfur mun þeim eldurinn granda, öllum er goðin trúa á. Blessuð meyjan Barbara. Brjóstin skarana blíðum svanna, bragna var þar engin manna. Helst mun þetta róðurinn sanna, sem haldi gátu vatni þá. Blessuð meyjan Barbara. Hún fæst ekki heldur blóta, þó hún yrði pína ljóta. Hún hvað sér það helsti bóta, skildi heiminum frá. Blessuð meyjan Barbara. Hilmir biður að höggva mengi, halurinn vafinn glæpa gengi. Vildi til þess verða engin, varð hann sjálfur fram að gá. Blessuð meyjan Barbara. Heggur hann þá með kjarta skóði, höfuðu burt af sínum jóði. Sætu léttir sorg og móði, sálin fór til himna há. Blessuð meyjan Barbara. Dárin var fyrir drottins reiði, dró þá myrkur sól í heiði. Eldurinn grandaði örfá meiðir, enginn mátti fyrir ösku sjá. Blessuð meyjan Barbara. Eilífur guð og englar blíðir, annars fljóð sem engu kvíðir. Seggir hver henni signa tíðir, sál þeirra láttu friðnum ná. Eilug meyjan Barbara.
Og þetta kváðu þeir á Austurlandi. Það var ekki mikið rímur þar. En þessi, það er mörg svona kvæði sem að finnast á Austurlandinu. Það er hafið.